89 gadus vecā karaliene Elizabete II šodien oficiāli atklāja jaunievēlētā Lielbritānijas parlamenta darbu Vestminsterē, tradicionāli nolasot iepriekš sagatavotu runu par jaunās valdības likumdošanas programmu. Būtībā tā paredz konservatīvo partijas priekšvēlēšanas solījumu izpildi. Māja sākumā notikušajās vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja premjera Davida Camerona vadītie konservatīvie iegūstot vairākumu. Bez nepieciešamības meklēt koalīcijas partnerus, šī ir pirmā valdība gandrīz 20 gadu laikā, kurā visi ministru krēsli ir konservatīvo partijai. Tā dēvētajā karalienes uzrunā Elizabete II ar kroni galvā un tērpusies ceremoniālajās drānās formāli apstiprināja, ka Camerona solītais referendums par valsts palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības notiks.
My government will renegotiate the United Kingdom's relationship.
Mana valdība vedīs sarunas par apvienotās karalistes attiecību pārskatīšanu ar Eiropas Savienību un centīsies panākt reformas Eiropas Savienībā visu dalību valstu labā. Vienlaikus tiks ieviesti tiesību akti, lai pirms 2017. Gada beigām varētu rīkot referendumu par dalību Eiropas Savienībā.
Britu mediji ziņo, ka attiecīgais likumprojekts tiks publicēts rīt, un parlaments par to varētu sākt debates jau nākamēnes. Pēc tam, kad Skotija pērn rudenī referendumā tomēr nobalsoja par palikšanu apvienotās karalistes sastāvā, paredzēts, ka Londona Skotijas parlamentam nodos vairāk pilnvaru nodokļu jomā. Saskaņā ar karalienes teikto lielākas pilnvaras vairākās jomās var gaidīt arī Velsa un Ziemeļīrija. Tajā pašā laikā parlamentā paredzēts ieviest principu, ka Angļi balso par Angļu likumiem. Proti tas paredzēts, lai Skotu parlamenta locekļi nevarētu ietekmēt likumus, kas attiecas tikai uz Angliju. Nodokļu jomā jaunā valdība plāno ieviest likumu, kas nākamajos 5 gados neļaut paaugstināt 3 nodokļus, proti ienākumu, pievienotās vērtības un nacionālās apdrošināšanas nodokļus. Camerona ministra kabinets vēlas samazināt budžeta deficītu, kontrolēt valsts izdevumus un samazināt ienākumu nodokli cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Tāpat plānots risināt mājokļu trūkumu problēmu un paplašināt bezmaksas aprūpi bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem. Uzrunā karaliene arī norādīja, ka valdība ierosinās jaunas pilnvaras, lai aizliegtu ekstrēmistu organizācijas, kā arī papildus ierobežojumus iebraukšanai Lielbritānijā tām personām, kuras tur aizdomās par ekstrēmismu. Camerona valdība arī vēlas ieviest jaunas pasākumus, lai samazinātu imigrāciju, tostarp dot policijai pilnvaras konfiscēt algas, ko nopelnījuši nelegālie imigranti. Gince Moliņš, Latvijas radio.